halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
agirab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce bisha diseembarna waa 18 sannada 2015. idaacaddeena galabnimona waxaa halkan si wada jir uga daadinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
qodobada dhegaystayaalaan idinku hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid a midowda afrika oo soo jeediyay in 5,000 oo askari oo nabad ilaalina loo diray dalka burundi oo qaramada midoobay sheegtay inuu qarka u saaran yahay dagaal sokeeya inuu ka dhaco.
dowladda soomaaliya oo muqdisho ka furtay shirweyne qaran oo looga hadlaya siyaasadda dhallinyarada soomaaliya.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ruwanda oo maanta u afti qaadaysa in isbeddel lagu sameeyo dastuurka si madaxweyne paul kagame uu sii kordhisto muddada uu xilka hayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan
waxaan u arkaa inaan laga gudbi karin 4.5 xal ayaa loo arkay xaq maaha
fidnada soomaaliya waaba federaalka hal iska joojo sideedaynu ahayn bayn ku qabsanayn
xildhibaanku markuu og yahay inuu degmo ka soo jeedo degmadaas dhibaatada ka dhacaysa way xanuujine laakiin markii la yidhaah 4.5 aa tahay ee jidka laga soo qabto kaar laysukaya wax walba oo dhibaato oo meeshaas ka jira.
codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan shirkii madasha ee muqdisho lagu soo xiray iyo weliba waxyaabihii ka soo baxay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
hogaamiyaasha caalamka ayaa ku soo qulqulaya magaalada new york jimcaha maanta si ay uga qayb galaan wareegii saddexaad ee waanwaanta xaalka loogu raadinayo dalka syria, waxayna imanaysaa dhowr toddobaad kadib markii dhexdhexaadin qaramada midoobe ay gashay ay ka dhex bilaabantay syria iyo mucaaradka. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in wadamada lagu marti qaaday shirka ay yihiin kuwii hore uga qayb galay wareegii hore wadahadallada ee ka dhacay magaalada viena ee dalka austria oo ay ku jiraan wadamada ruushka iyo iiraan oo garab siiya madaxweynaha syria bashaar al asad. isagoo la hadlaya maalintii shalay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed javaad sariif waxa uu shirka ka sheegay ama u sheegay madaxda caalamka inuu shaki uga jiro in shirkan horumar laga samayn karo sidii loo wada aqoonsan lahaa mucaarad dhaba oo laysla yaqaano oo dalka syria ka jira. xoogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa shirgudoomin doona shirkan ay golaha ammaanka u gelin ka dambe ee jimcaha maanta ay ka yeelan doonaan xaaladda waddanka syria.
wasiirka gaashaaniga ee dalka maraykanka ash carter ayaa booqashaan horey loo shaacin maanta ku tegay dalka afghanistan. booqashada carter ee dalka afghanistan ayaa kusoo beegmaysa xilli dalalka ku yaala koonfur aasiya ay la tacaalayaan dhibaatada uga imaanaysa ururada argagixisada gaar ahaan kuwa ku yaala bariga. daraasad laga soo saaray xarunta wasaaradda gaashaaniga maraykanka ee pentagon ayaa lagu sheegay in 72% ay kor u kaceen weerarada lala beegsanayo mas-uuliyiinta xukuumadda dalka afghanistan ee magaalada kabul ee caasimada dalkaasi marka la barbar dhigo sanadkii hore. madaxweynaha dalka maraykanka barack obama oo ka jawaab bixinaya rabshadaha iyo weerarada soo badanaya ee ka jira dalka afghanistan ayaa sheegay in 9,800 oo ka tirsan ciidanka maraykanku ay baaqi ku sii ahaan doonaan dalkaasi afghanistan ilaa iyo sanadka 2016. ash carter ayaa la filayaa inuu la kulmo abaanduliyaasha ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan.
golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa shalay bartilmaameedsaday dhaqaalaha soo gala ururka isis kadib markii si buuxda laysugu waafaqay qaraar xoojinaya islamarkaana ballaadhinaya tallaabooyin lagu jarayo ilaha dhaqaale ee ururkaasi argagixisada. xoogayaha lacagta maraykanka jacob lew oo shirkaasi guddoominaya ayaa sheegay in dhaqaalaha isil uu yahay caqabad taagan, wuxuuna sheegay in inkastoo ay horumar sameeyeen sidii dhaqaal ahaan loo go-doomin lahaa ururkaasi, haddana loo baahan yahay in kor loo sii qaado dadaal wadajir oo beesha caalamku ay arrintan ka yeelato. kooxda isil ayaa la sheegayaa in badi dakhliga soo galaa oo dhan ilaa $500 million oo dollar ay ka helaan saliidda ay ku iibiyaan suuqa madow. Waxaa sidoo kale la sheegay in dhaqaale weyn ay ka helaan iibka aathaartii hore ee la xaday iyo lacagaha baadaya madax furashada ee qaataan. Qaraarka wasiirada arrimaha dibadda ayaa faraya dowladaha inay kordhiyaan dadaalkooda ku aadan inay dhaqaalaha jaraan kooxdaasi u socda. Kooxdaasina waxay qabsatay dhul badan oo ka tirsan wadamada Siriya, Ciraaq, waxayna ku fiday dalka Liibiya. Waxaa kaloo qaraarku faldembiyad ka dhigayaa dhinacyo badan oo ah in lacagaha isku gudba ee kooxdaasi loo gudba faldembiyad laga dhigo caalami ahaan, waxaana uu xoojinayaa dabagalka lacagahaasi.
Dadweynaha dalka Rwanda ayaa maanta Jimcaha u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan nafti lagu doonayo in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si loogu ogolaado madaxweyne Paul Kagame inuu xilka madaxweynenimada u tartamo markii saddexaad. Aftidan ayaa sidoo kale ah mid lagu raadinayay in dastuurka wax looga beddelo xilliga madaxweynaha xilka hayo oo hadda ah 7 sano lagana dhigo 5 sano. Beddelada xilliga madaxweynaha uu xafiiska haynaya haddii la ogolaado lagana dhigo 5 sano ayaan saameyn doonin madaxweyne Paul Kagame haddii dib loo soo doorto, kaasoo xilka hayn doono 7 sano. Dastuurka dalka Rwanda ee hadda jira ayaa dhigaya in madaxweyne Paul Kagame uu xilka ka dego dabayaaqada sanada 2017, balse haddii aftida shacabka laga qaadayo lagu ogolaado oo uu mar kale xilka u baritamo islamarkaana ku guuleysto, ayuu xilka sii hayn doonaa tan iyo sanadka 2034.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Golaha Ammaanka iyo Nabadda ee Midowga Afrika ayaa soo jeediyeen ciidamo 5,000 gaaraya oo nabad ilaalin loo diro dalka Burundi. Tallaabadaasi oo noqonaysa markii ugu horreysay goluhu ku fikiro inuu ciidamo u diro dal aanay dowladdiisu heshiiskaasi gaarin. Dirista ciidamadan ayaa waxaa looga baahan yahay inuu ansixiyo Golaha Amniga Qaramada Midoobay. Warbixintan waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Burundi oo ay qaramada midoobay sheegayso inay qarka u saaran tahay dagaal sokeeye ayaa tilmaamtay inaanay jirin baahi loo qabo howlgal nabad ilaalineed oo hadda waddankeeda loo diro. Mar wax laga weydiiyey soo jeedintii ugu dambeysay ayuu wasiir ka mid ah dowladdu waxa uu sheegay inuu fahamsan yahay inuu jiro arrin qabya oo uusan laakiin doonin inuu hadda ka hadlo. Go'aanka Midowga Afrika ayaa waxa uu u baahan yahay in Golaha Ammaanka ee qaramada midoobay ay ansixiyaan, iyadoo golahaasi la fahantiisu uu ka fakarayay qaabab lagu xallin karayo khalalaasaha Burundi oo ay ku jirto in ciidamo nabad ilaalinna loo diro waddankaas. Diblomaasi ka tirsan dalal ka mid a Golaha Ammaanka ee Midowga Afrika ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inay go'aamiyeen inay u diraan ciidamo 5,000 gaaraya waddanka Burundi, kuwaas oo hawshooda noqon doonta ilaalinta shacabka. Madax ka tirsan qaramada midoobay ee dalalka reer galbeedka ayaa muujiyey walaacooda ku aadan dhibaatada ka dilaacday waddanka Burundi, kaasoo dagaallo qabiil ku salaysnaa ee sokeeye ay ka dhammaadeen waddankaasi kadib 12 sano oo dagaaladaasi ay halkaa ka dhacayeen. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 400 oo qof la dilay tan iyo bishii Abriil ee sanadkan kadib markii ay rabshado ka dhaceen waddankaas, kuwaas oo ka dhashay kadib markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu ka dhawaajiyey inuu xilka madaxtinimada waddankaasi u tartamayo markii saddexaad. Khalalaasahan ayaa waxa uu baqdin ku abuuray gobol xaalad jilicsan ku tagnaa muddo 20 sano kadib xusuuqii Rwanda oo darsla Burundi. Fowdada ayaa badankeeda ka dhacaysay caasimadda Bujumbura, halkaas oo kooxu hubaysan ay weerareen saldhigyo militari Jimcihii, waxaana weerarkaasi ku dhintay ku dhawaad 90 qof. Diblomaasiyiin ayaa ka baqayeen isku dhacyada sii dheeraanayay Burundi ay dib u soo celiso isku dhacyadii hore ee qabiilka ku salaysnaa waddankaasi. Diblomaasi ayaa sheegay in qaraarkan Midowga Afrika uu astaynayo markii ugu horreysay ee Midowga Afrika ay go'aansadeen inay ka dhawaajiyaan qodobka 4-aad ee dastuurkooda. Qodobkaasi ayaa dhigaya in Midowga Afrika ay xaq u leeyihiin inay farageliyaan dal ka mid a dalalka xubnaha ka ururka marka ay xaalado daran jiraan sida dembi dagaal, xusuuq iyo dembi ka dhana bini'aadamnimada. Diblomaasiyiin ayaa sheegay in ciidamada heeganka ahi ee dalalka bariga Afrika ay qayb ka noqon doonaan howlgalkan ee Midowga Afrika ugu talagashay Burundi si ay u ilaaliyaan shacabka ayna u abuuraan jawi lagu wada hadli karo. Golaha Ammaanka ee Midowga Afrika ayaa ka dalbaday guddoomiyaha guddiga Inkosazana Dlamini Zuma in muddo 7 ah ku soo gudbiso liis ay ku qoran yihiin shakhsiyaad ay tahay in la saaro cunuqabateyn. Madaxtooyada Burundi ayaa Khamiistii sheegtay inay u furan yihiin wadahadallo loo dhan yahay, hase yeeshee mucaaradka ayaa arrintaasi hore u qaadacay, waxayna ay tilmaameen in dowladdu aanay ogolayn in laga wada xaajoodiyo waxyaabaha qaar sida xilliga cusub ee madaxweynaha.
أديد بو ماسيه جمال أحمد عثمان النوسو كوبي وربحينتا كلها مانك ميدوغا أفريكا وقلاضي إن إذا ملو دلكاسي بروندي سلولي قارد أفريكا يينو كوشيرنا يدلك الرواندنا وحابانتا أفتي لغا قاضي يسبدل إن لغو سمية دستور كسو وقلاضو إن مدهوينها دلكاسي باول كقامي ووقتي يسا وحفيس كايسي كورسادو هيدها ديغ دبهي يمريكن كأيا دليلي إسبدل كان وحينا باول كقامي وغو باقين إنو حكم ككدغو مركو وقتي يسو لماضو كويق لبضو كوني تضبية طوبانك سي حكم كان أي وقبتان تشيل عصب هادبو وربحين كوبون عريتا سيكو سابسان وحنو دياريي وريها ييغا أحمد علي الشيخ
عد بحين تماعنت دعيس أيا وحا أيد البانيسة أنسيحن كسابسن إسبدل وقت غحيل كمدحوينها كسو قابينيسة شان سنو أيادو إمن كأيتاية تضب السنو حسايا شي إسبدل كان أيا وحا أوسيقارة أقوه أقولانا يا مدحوينك قامي إنو مرسد دحات حلك قابتو مدو تضب السناء كدبنا اللبقور أو من شان سناء شرعيق إمن كجير رواند أيا قصب كدقيا إن كقامي وحلك كدقو دماتك سناء دلبقون تضبيب طبان hadii aftida la ansixiyo sida la filayo isla markaana ka gaama uu doorashooyinka soo socda ku wada guuleysto waxa uu xukunka sii hayn kara ilaa sanada 2024 dadka Rwanda ee ku nool dalka dibadiisa ayaa aftidan u codeeyay khamiistii ka gaami oo 80 jir ah kana soo jeeda qoomiyada Tutsiga ayaa hoggaaminayay ciidamada mucaaradka ee soo afjaray xasuuqi Rwanda ka dhacay sanadii 1994 isla markaana xukunka ka tuuray xaqjirintii Hutuga Kagame ayaa waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeen iyo wasiirka gaashaandhiga Rwanda intii u dhaxeysa 1994 ilaa sanadii 2000 markaas oo dalka madaxweyne uu ka ahaa Bastwer Bizimungu wuxuu madaxweyne noqday sanadii 2000 kadib Iscasiladi Bizimungu si aad ayaa looga jecel yahay gudaha dalka Rwanda hase yeeshay kuwa dhaleeciya ayaa ku eedeenaya inuu caburiyo xurriyadda hadalka oo sanna wax dulqaad ah u lahayn in la mucaarado Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa waxay taxaddar ka muujiyeen in oo golaanshaha Kagame inuu xukunka sii hayo ay waxyeeleyn karto dimuqraadiyadda. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bishii tagtay sheegtay in Kagame ay tahay inuu xilka kaga dego sidii qorshuhu ahaa, si taasi ay u caawiso soo bixitaanka hoggaamiyaal cusub oo Rwanda ay yeelato. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ee hadalkan sheegay Mark Turner ma uusan shaacin tallaabooyinka Mareykanka uu qaadi doono haddii Kagame uu isku dayo inuu xukunka sii hayo. Dadaalada hoggaamiyeyaal badan oo Afrikaan ay ku doonayeen inay xukunka ku dheereystaan sida dalalka Burkina Faso, Burundi iyo Senegal ayaa horseeday rabshado u dhig badan ku daatay.
Wataa dhigistayaal aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Axmed Cali Sheekh oo noo soo koobay warbixintii dalka Rwanda maanta dadweynaha dalkaasi u dareereen codbixin ay u dhiibtaan si afti loo qaado oo dastuurka loo beddelo si madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame uu mar saddexaad xilkaasi u baratamo.
Halkaad weli naga socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa kan Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho noogu soo diyaariyay
dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaaneysa magaalada Muqdisho Barnaamijka faaqidaada gabi ahaan waxaan ku eegaynaa shirkii maalmahanba magaalada Muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedada dawladda federaalka iyo xubno ka socday beesha caalamka kaas oo looga hadlayay hiigsiga 2016 halka loo dhaqaaqayo marka ay dhamaato xilliga dawladda hadda jirta hadaba ismarwaa badan kadib shirkaasi waxa ugu dambeyntii warmurtiyad laga soo saaray in la isku afgartay habka 4.5 ka ama waxa loo yaqaan 4.5 oo beeluhu wax ku qaybsadaan in la qaato iyo qaybta kale oo ah in deegan lagu saleeyo qaabka doorashadu ay ku dhacayso dawladda soo socoto guud ahaan barnaamijka ayaan ku eegi doonaa waxana igala qayb galaya xildhibaan Yaquub Cali Maxamed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Yusuf Cali Ceynte oo ah gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed Mahamud Awgeed Hilowle oo horay u ahaa xildhibaan ka tirsanaa dawladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Maxamed Haaji Aadan oo ah siyaasi dhinaca xafiiska ra'iisul wasaaraha kala taliya dhinaca siyaasadda iyo Aaqil Moomin Cabdiraxmaan Fido oo ah nabadoon Soomaaliyeed ugu horeen su'aasha hore waxaan siiyay xildhibaan Yaquub Cali Maxamed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya
Bismillaah Alxamdulillaah culada waa maasan tahay dhammaan saaxiibada hadda doodaan ku wada jirno iyo dhammaan intan ku xiran idaacadda aan dhageysanayso waa mahadsantiin waad in salaamayaa. Haddaan hor u galo dooda, runtii beryahan si dhow ayaan ula soconay madasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Shirar horey u socday ayuu qeyb ka ahaa shirkan. Qodobada ay soo baxeen hadda mid hadda waa lagu heshiil dhihi kara maaha, waa un baa laisla gaaray laakiin oo heshiis ma aha. Dooda gadaal kuwii cuslaa gadaal ayaa loo dhigay sida hadda ka muuqatay qoraalkii iyo oo aan ku wareysanay, ayagana dib ayaa loo soo celin doonaa waxyaabii ay soo gaaraan. Waxaa la keeni doonaa ummadda Soomaaliyeed waa loo soo bandhigi doonaa baarlamaanka Soomaaliyeed oo hadda sharcidda haystana waa la keeni doonaa. Markaas ayaan ka hadlaynaa waxyaabihii kasoo baxo. Taa haddaan ku gudbo qodobada hadda issue la saaray oo ah waxa uu see baarlamaanka dambe lagu soo xulaya, ma 4.5 ma deegaanba. Taa haddaa fikirkay ka dhiibto, runtii isbeddel kort waa soo dhaweynayaa dowladda soo socota oo qaabka ay ka imaanayso. Waxaan u arkaa waqtul xaadirkan hadda aan joogno inaan laga gudbi karin 4.5. tusaalooyin gaaban haddaan waxyar anadaan iftiimiyo, waxaa loo gudbi karaa 4.5 horta maxaa keenay? Xal ayaa loo arkay xag maaha isdilkii Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka soo maray iyo waqti loo waayay in la tirakoobo qof walba xaqiisa iyo xuquuqdiisa uu helo markii la waayay ayaa la keenay 4.5. hadda dadkii waa la baray, jidkooda waa la baray, korkooda waa la baray, waa fahamsan yihiin. Laakiin jid cusub hadda markii loo guurayo waa in haddana la baraa dadka loo sheega hab ay ku qanacsan yihiin in loo sheego. Dad ayaa u arka 4.5 in ayaga laga xadbursi ay ka tahay. Dad ayagoo jooga 4.5-kii keenay ayaa laftigooda u arkaa in ayaga laftigooda laga xadbursanaayo. Hase yeeshee labada dhinac markii loo fiiriyo hadda waa la isbaray, waqtul xaadirkan lagama gudbi karo. Tusaale haddaan soo qaadano waddankii xor maaha, deegaanadii amni maaha, tirakoob lama sameyn, qofka yaa dhihi kara xildhibaankaasaa leedahay, laba leedahay,
markuu weli way taagantaa leedahay wixii shalay
ilaa laga gaaro. Qof walba intaas ayaa leedahay oo lagu qancin karo ama tirakoob ha noqoto.
Marka waxaa leedahay 4.5-kii
lagama gudbi karo,
lagama gudbi xilligan. Waayahay, waa kugu soo laaban doonaa xildhibaan. Waxaan siinayaa X xildhibaan Maxamuud Geedi oo Hilowle.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ciyaartay kula jirta barnaamijka kulanka kan. Waxaan mar labaad aan marna mudnay inaan ilaabo baahda V O da iyo dhammaan dhegeystayaasha. Weliba V O da waxaan ku amaanayaa xilliga kan oo siyaasada Soomaaliya ay ka tartamayso amba halka iyo maartay ka taagan tahay su-aalo badan isweydiinayo inay dooda tan amba maartay barnaamijkan in lagu qabto gudahana waa ku ammaanayaa, waayo inta badan waxay VOdu fursad sii jirtay jaaliyadaha Soomaaliya ba qoyahay dibadda jira anoo iyagana xaqooro oqol oo ku haboon haddar deewnuka ayaa gudihi joogna. Marka dad gudaha jooga wax laga weydiiyana waa xilli ku haboon ayaa leeba marka ku ammaanaya VO.
Waayahay ugudi
haddii aan fikriga gudbo shirka Xiga 2016 ee beryahan socday dabcigan ma jirto cid awoodi karta siday tahay iyo siday noqon doonta sii sheegta, balse aanu sida u arkay qof ahaan waxay tahay shirkaasu wuxuu ahay shir runtii muddaanta koowaad aan lagu siinayn dhibka Soomaaliya dhan haysta, taasay u tahay aheeday in baryoorta laga dhigo 25 sano dhibka lagu soo jiray sidoo looga bixi karayaa. Maaha inaan anigu aan dhaliilayo mas-uuliyiinta, balse wuxuu ku bays karaa islamarkaadu meelaha warwareysata baryaysato in laba garab amba laba group oo siyaasadda iyagu isku haysta ee uu focuskoodu yahay 2016 say hoggaanka dalku u qaban lahaayeen isku haysta inay halkaa isugu tageen. Haddaan u soo laabto ta laga dhawaajiyo aheeda labada system kee la qaataa 4.5 iyo in lagu saleeyo deegaan, anigu horta waxaan raaci doonaa mid kastoo la isku raaco oo isku raacdo ayaan raaci doonaa. Haddaa u soo laabto deegaanka ka soo jeedo anoo lasoo tashaday constituency ka soo jeeda oo anigu aan hadda codkooda ku hadlayo, inta uu soo jiro 4.5 iyo inta uu jiri doono dhibbana ayay ku ahaayeen kuna ahaa kuna si ahaa doona doosii jiro balse hadii uu yahay xalku hadoo yahay xal lagu badbaadinayo midnimada Soomaaliyeed iyo dawladda jirta Soomaaliyeed ee duqo qoysan yahay hadii lagu si badbaadinayo inaa usii dul qaadana diyaar u nahay laakiin dibar ayaa ku ahayn kuna si ahaa doona forbayta doosii jiro
hay marka waa
habka deegaanka
ee aad aaminsantahay
ayaan waan misanahay kaas ayaan oo
marka waa lagu dulmanaya leedahay dhinacan 4.5 ka ma waxa loo
yaqaan dadka aynu isku deegaankanaha markaan qotashana gudaha iyo dibadaba waxaanu isu fiirinay lixdankii markii la qaatay calanka inta aanu kuraas ku lahayn baarlamaanka iyo maanta waxaan ka hoosaynaa 4
شيخ يوسف علي عينت وقدومي مجمع علماء قدومي والله سعتي معلومات شرقي داعي سياسيا وحبذنا على سعتي بل أرمهاني فكر كذا
بسم الله الرحمن الرحيم هرت أركت ذا لبذا دنا أو لبذا دويستي أو كسب حشر طبعا وأرن اجتهاد قالوا والله سري أركت أما سري دنتير أي كذا حركت يكو سلسل لكن وإن أجانا inaan raayiga ama raayigaas midna inuu san wacyi wahi munazalo la soo dirjeeyay oo laga tii ka waxa muhiimka waxa weey waxa shacabka Soomaaliyeed oo isku raacay shacabka Soomaaliyeedna wili cid warsata ma jiro
aftilmo weydi
shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba 70 miigo ku dhaqayeen wax u taga ma jiraana weydiisay wax iska dhaaftaas inta magaalooyinka ku dhaqan wax weydiiyo ma jiraa iska dhaaf muassasaadka dawladda inta la isugu geeyay in waxaan la isla qaatay oo kan ama la isla diiday ama kan la isla qaatay ma jirto marka meesha loo socdo kolba waa meelii hore oo khilaafaadka jirjiray weeyey khilaafaadkaas ilaahay naga najeeyo naga nabadgelsho waxaan u maleynayaa raxmadii baan naga maqan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu walaa yazaluna muqtalifina illa man rahima rabbuka naxariistiya naga maqan dadka ina iskhilaafsiin kasuul maaya illa qaf ilaahay un naxariista muugi macnaha qofka ilaahay un naxariista ayaa khilaafkaas oo ka baba
marka waxaan leedahay qilaafyadii iyo wixii Soomaaliya muddo dhowr iyo 20 sano ay ku soo jirjireen qayb ka mid ah waayay
ma am 30 sano qayb ku
Maxamed Haaji siyaasi in badan ku soo jiray siyaasadana waa tahay shirki maalmahan socodana waa la socotay adigana aragtidaad
anigu waxaan ka eegayaa bismillaahir rahmaanir rahiim ragga oo wada salaaman waxaan ka eegayaa haga siyaasadda waxa la wada boos ma huwa mumkin waxa suurta galah baa leeyahay waxaan suurta galeyn oo majhuura siyaasaddu kuma lisna anuu hadda gobolka ka soo jeedo waa lugaal hadda waa iska barraan tahay waa laga sameyn karaa doorasho waana laga dhigi karaa tirako kuraasna hadda ka helo hadda 10.5 ka badan waa ka filan karaa baan qabaa hadii lagu dhiso xagga qaanuunka marka waxa weeye ma suurtagelaysaa Soomaaliya oo dhan inaan halka wada marino mise lugaal kaliya loo sameynaya ama gobol iyo laba kale oo raacsan loo sameyn mayo wuxuu waa wax
isma raacsanaa leedahay maanta
Soomaaliya isma raacsanaa aniguna ma helayo meel Soomaaliya isku raacsanayn kuraas keligii lay qabalmayo shir gaaran lay dhigimayo waan ogahay wax iga horeeyay qaanuuniyana waxa weeye hadda ka hor waxaa lagu sameeyay Djibouti waa lagu sameeyay waxaa la siiyay 2 sano barbaan ku keeninaa tira kubii doorasho waa ka dhacday Imbigaati waa lagu sameeyay 2 sano waa ka dhacday Djibouti labaad iyo Sheikh Sharif waa lagu sameeyay waa ka dhacday Xasan Sheikh ee doorashada ka dambe waa ka dhacday waqtiga soo dhamaanay waqti maayo de ma samayn karaa wixii wali baan la wada hayn tirko baan lahayn kuraas baan la qaybin hadda ana kursi aad hadii la yiraahdo ma ana ka soo qornay lugaalinta kursi aan rabo
boqol baan soo qornayaa boqol iyo toddobaatan ka baan soo qornayaa laba boqol iyo toddobaatan
marka wali way taagan tahay
marka waxa weeye yaa itirinaya oo officialiga dhigaya oo aniga sharciyeynaya si aan ku doonto kuraas mise waxaan tagaya gurigeyiyo waxaan leeyahay inoo badiya baasha xaggaasaa layna ku cunayo baabaha waa layna ka dhigay oo yaanu geynaya marka waxa weeye arrintu qaanuuniyan kama tegayso in hadda sida layahay intay doonto inay qaadan doonto ilaahay baa yaqaan yaa yaqaan shay toban kale inay qaadanayso laakiin
inta lagu sii jiraayo
inta lagu sii jiraayo laakiin meel looga baxo oo aan anigu isku hadlayn karo oo dadku isku hadlayn karo oo dadku dhan ka dhaxayso
markii la gaaro
ma jirto hadda Soomaaliland waa dalka qaar baaba goostay kuwa isku haysta gobollo hadda gaalkacyo kale iyo midig yanaal isku haysta yaa kala guraya federaalka marka waxa weeye in horta sideedaba anigu waxaan booqabi lahaa war waaba ku xiiqnay bahalkee shan iyo toban sano ka badan maba qaadi karee caad quraanna maahe boqol maa ina ka badaayo federaalka
fidnada
soomaaliya waaba federaalka hal iska joojo baanba qabaa sideedaynu ahayn baynu ku qabsanayna dalkeennana aan soo ceshanno nin waliba hadda waxa weeye dowlad go-day iyo mid dad goostay iyo mid kaloo in goostay baa jooga goosasho kama duwana haddii puntland goosato somalilandna waa goosatay jubbaland waa goosatay koonfur galbeed waa goosatay gobollaha dhexgole waa goostay waxay taagan yihiin hal nin baa u hadlay madaxweyne leeyihi casuumad bay leeyihi ciidamay leeyihi dhaqaalay leeyihi yaa murakooda ka baxaya
marka
fikradaaba qalada
marka weliba waxaa leedahay adiga
anigu waxaan qaba sida hadda lagu joogo 45
ka inta xal laga helay waayahay maxamed xaaji caaqil muumin maadaama nin nabadoonana aad tahay wax badanna aad la socotay wixii lagu soo dhisaayey dowladihii ku meel gaarka ahay iyo tan hadda dhisan iyo midda hadda la dhisi doono maxay kuula muuqanaysaa
bismillah horta waxa ii muuqata anigu keeni badanna waa ira horta soomaali wax gacan ugu jiro ma ilaahay horta dalkeeda ha tuso qalbigeedana allah isu soo dumo faragelintana ilaahay ka dhex saaro taas waa qodob xildhibaanku markuu og yahay inuu degmo ka soo jeedo aba uu tuulo ka soo jeedo waa xanuunsana tuuladaas iyo degmadaas dhibaatada ka dhacaysa way xanuujine laakiin markii la yidhaah 4x5 tahay ee jidka laga soo qabto wuxuu kaal laysu ka yahay wax walba oo dhibaato meeshaas ka jira waxaan aaminsanahay marka ama 8 gobol ha laga dhigo ama 18 ha laga dhigo degmo gobol waa isyaqaan dadku in lagu saleeyo sid ninkaas xildhibaanka ahay meeshaas ka yimiday 15 sano 4x5 dadkii ku joogay degmay magacoodu kasoo jeedana wax uma tarin tuulo uu kasoo jeedana wax uma tarin gobol uu kasoo jeedana wax uma tarin waxaan aaminsanahay
see loo gudbaa marka
waxaa looga gudbi karaa ninku qofku inuu xanuunsanayo degmadu kasoo jeeday tuuladu kasoo jeeda ogya haddii taa la waayo 4x5 cusub yaana loo keenin kuwa hore 4x5 ku jooga haloo daay
oo macalada sidooda lagu sii wadaa
sidooda lagu sii wado
waayahay xildhibaane warmurteedkiina wuu ku caddaa wixii meesha ka soo baxay in labada fikradoodba la qaato 4x5kii ama 4.5 wixii loo yaqiin iyo dhinacii deegaanka inkastoo weli go-aano rasmi ah aysan meesha ka soo bixin marka say isu qabanaysaa leedahay haddii la isku waafaqo
waad mahadsantaa horta warmurteedka sidaan u fahmay ama qoraalka isku muuqatay laba aqal ayaa meesha jira horta aqalka sare iyo aqalka hoose horta aqalka hoose mabda'iyan kama maarmo in laga saleeyo 4.5 waa aqalka hoose aqalka sare sida qaynuunka ama dunida ay jirto waa in qofka gobol metela ama gobolka soo jeeda laga soo doortaa waxaan waafaqsanahay horta hadda waa isku dhex jirtaa sida kumankeyga kasoo baxay laakiin waxaan taageersanahay in laga saleeyo aqalka sare gobollada aqalka hoosena in laga sareeyo laga saleeyo isagana 4.5 mid hadda aan ku joogno waana sababayna horey saan u sheegnay tirakoobka ma jiro gobolladii iyo degmooyinkii dhammaan xur muwada ahaa qofka adiga waxaa ku qancin kartaa markaa tiraadid adiga kursigaas sidaana ka waaysay markaa tiraa waa inuu u qaataa mid oo la fahmi karo hakatusan u qaadan mid la fahmi karo maanta duu yiraado een dowlad goboladan ka soo jeeda antaas ayaa loogu gudbay yaa soo tirkoobay dadka marka mar walba arinta oo shirka hadaan soo dhaafna iyo mar hadaan soo gudubna hadaan dib u eegno aan fiirino horti yaa dib ku qabo hadda 4.5 mar walba een aydoon la gaarin een hadaaygi la gaarin runtii la isu sheegin yaa dib ku qabo ana waxaan u arkaa dadka dib ku qaba ha u gudbeen ama ku dadaalin si dalka loo nabadeen lahaa ummada Soomaaliyeed xal looga dhigi lahaa formalta meesha ay ku baabaa 4.5 ee dadka taageersan ama gobolada konfereed ayaan kasoo jeeda aniga een dhinacaas ayaan aragtida xoogada meeshaas ayaa laga keenay iyo Soomaali in badan kale waa qaadatay hase yeeshee dulmi la tirsanayo iyo dad dhibaato tirsanaya ayaa xal u arkeen gobolada konfereed konfereed galbeed isku yiraahdo marka dadkaas markii ay dareemeen in waqtul haadirkan laga gudbi kan dhibaatadan isdilkan Soomaaliyeen ay ku dhowdahay inay kala tagto meel kale ay kala gaarto anuu waxaan u arkaa waqtul haadirkaas rigi kasoo fikiray ama shirarkii Addis ama Djibouti
ana shirarkii
soo socday runtii meel ay soo gaarsiyeen haddana meel loogu gudbi karo waa dhowdahay ragga hadda mar walba markay meelaha la soo gaaro xisaabtanka la soo gaaro oo diidan een waa muuqata si aan wax u
baxsan suurta galma noqonayaa
in ma noqonayso
in labadan fikradood
ma yahay doctor haadirkan een lagama gudbi karo 4.5 tusaale hadaan soo qaadno degmooyinka markaan soo qaadno sida hadda een maxamed haaji uu sheegay degmooyin aan jiro oo xilbaan ay 2000 oo qoys ku nool ay ka soo heleen xilbaan degmo 17,000 een ka nool sida buur ka bookal qof xilbaan ka soo waayay ayaa dowladda aan hadda soo dhaafna ayaan ognahay marka dadkaasay lagu xaqiijina degmo 2000 ku noolna saaxil labaan ka soo helay mid 17,000 ku noolna saaxil labaan ka soo waayna ma in la gaarsiimo qofka meeshaas in la gaarsiiyo asagoo oo xaqayg inuu gaarmo marka waxaan isleeyahay waqtul haadirkan lagama gudbi karo een qolada hadda ama dadka asxaabta hadda u ordaayaan sid bursi waay dadkan waxay u arkaan ayagana miiska wada hadalka siyaasadda loo diidan yahay hadda kala tagi iyo khilaafki iyo buuqi iyo meeshii hore ayaa lagu laabanaa marka waqtul haadirkan meeshan ayaan taagaa
marka waxa leeyahay nidaamkaas
hadda aqalka hoose lagama gudbi karo 4.5
ee Sheikh Yusuf aynta madam bulshadiina waxa dadka siyaasiyiinta inta badan ay matalayaan bulshadu wax badan kama fahansano waxan socdaa doorashana hal la galaa leeyo dawladda soo socoto iyo qaabkii lagu saleey lahaa sidee marka looga dhaadhacsiinayaa bulshadi iyo wixii maadaama laba dhinacba la leeyahay hal isku qaato
waxaan islaayahay wax badan horta xaqiiqda in hoos loogu dhaadhaa ayay u baahantahay Soomaaliya markii ugu horeysay oo doorasho ay ka dhacday wadanka dhamaantii ay ka dhacday 96 markii la tirinayo waxa la taqriibo 80 milyan ila waxa la jooga hadda Soomaaliya waa 10 milyan hatta tirada waa quraafaad meel laga soo guriyo aan aqaan laana ummada Soomaaliyeed inay kontan sano wax ku dhaw inay 2 milyan ay ku kororto seesulto kalota hatta hadii la yiraahdo dagaaladii dad baa ku dhinta kuwa ku dhaawacmay kuwa ku hejirood ummada waa qaxan ummada Soomaaliyeed waa saddex jibaar inta tirada la gaaray taas tirada mar walba loo soo qoro waxaan aaminsanahay inay saxay mid anagu arday 47-ka ololii riidmiiga tirada aan soo qaadno kaanka oo joogay ee laga baahiyay muxuu ahaay warbaahinti waaga ee kaanka oo joogan beena ee laanow anaga nafteena ayaan ugu la qasbay inaan beenta soo qorno sababtoo ah waxaa lagu qasbay tira soo qor hadii kale la idinka yeeli maayo dul waxaan tagna aan dadba joogin ama dadka uu ka cararayo oo leeyahay laban soo qorno
marka qoraal ka sameeyay
qoraalan ka sameeyayna waxaa loo baahan horta marka tira xalaal in la koob qodobka labaad waxa weeye waxaan anigu soo jeeday dadka hoosa loogu soo dhaadhaco dadka indhaha u ah hal la keeno ha tashada laynka qodob la aaday ayaga cabir kara ayaga garanay laakiin mar walba dad markaas siyaasadda danaynayo ama ay u muuqato hoggaan inay qabtaan hadday inta meel isla galan yiraa waxaasan gaarnay waa wixii shalay waaga dhibaatadii aan haysata وحيالك اللي يابك الأمة سومري وهذا دولة وهاك مدار دستور تضبقن وصحيحا أن تضبقه في بيج والبأس كله صحيح أنت إيه سمر لبك يلا بيجي تبانكي دارش هذا دستور كل جوجل هيك الجوجل سيدا سؤال تضبقن إن أهل أجنبي هاي مهيجة كوسحنا تضبقه فلا كوسحنا واروح حاسو من نقنايا دستور يحير من من نقنايا حتى نفتر ولي والله وضع أو وح كسر جرا إلى ما أركو
لكن برهمك إنه دمجت
برلمانك أوي إن أفر ورقاته سد حسنه يجرجر لكرتا جاية أولى ليه اللي ما تنميستري معيتها وحاسي أدوير حقيقة على وحاسي ورموان ضاع عضو جرين موان موادن ما جرين موان إسلام ما جرين حقيقة أصعنا سؤالات في الاسمي
شيخ يسخد دقام الله صلى الله عليه وسلم
وي 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 بحانسينا يا إكس حلبان قد
بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا و بحسيه دبان غيارت دوتي غلا دوتي إلى قيب سريسة بل سأين أرتأرقة كان هذي كوميونيكي قيلة صوت صاري waxaan arkaa idoo leeyahay hal qaato half oo 4.5 iyo deegan labadaba lagu saleeyay arkay taas waxaan qabaa inay keentay beesha caalamka oo meesha kor joogta ku ahayday Soomaaliya ee muddo badan marta fara kula jirtay inay aragtay labada garab
in isbarlaay
oo labada garab badbaal ku dhigan yahay marka taa iyo keentay xal ma naqaan horta waxaan weydiisanayaa masuuliyiinta badda tagta shirka ee mateleysa in laga dareemo wa dibaatada Soomaaliya ka taagnaa shan iyo labaatan sano sidii looga bixilay wax u dana oo ha joojiyaano ku dhiganaashada oo ku dhigay grup kastaba wuxuu isugu aaminsan yahay asuuga siyaasadiisa kale waxaan kala anigu aan u arkaa in waxa la yiraahdo onkaba ruuxda ayaa keentay Soomaaliya waxa dibka dhawaa keenay cadaalad darro iyo qol kasta ee muusiga Soomaaliya wax laga weydiyo marka wax laga weydiyo iyo kusalayso hadkii markaa kursiga joogso kursiga ku sii jooglahay ka markaa kursiga joogso kursiga ku tiglahay dhibaatadu halka ma jirtee waxa ilaahay ku baartay waajib uga dhigay 52 soo dhibaatadan Soomaaliya ee taa ku hanbad ku daadanaya waxa maartay jeelka ku jira waxa kan maartay dibadda iyo aad carurta cabsada looga xiran ha ku fokus kara yaro oo haradiyano dhibaatada Soomaaliya sida looga saari karaya amba lagu gaarsii karaya meel aad ni khayaara kareeso
dadan hal galaad
oo yeesan arintiyeysan noqonin arintiyeysan noqon kaliya waxaan la shirtaga waa inaan u helaa group ugu taageerayo anigu saan raba ku soo baxa san barit ugu ka dal ku qafto
garow one garow two laga soo gudub waliba isaga bareen minister aan iga doode isaga ka gudbay isaga sameeyay commission assembly qolo soo qabsay baarlamaankana odayaashi soo qoray isaga sameeyay oo bareen minister aha garow one garow two ma hayn dastuur lesku raacay kaasna waa wixii ku meel gaarka laga dhigay haddana amendment lagu sameeyay qaanunka markii hadda jiray waxa weeye hadaan wax cad jirin
wadalka
oo ay kale rahayn meesha la aaday waxa weeye majhuul iyo mugdi lagu ma socon karo haddii degmo anigu gobolkan hadda haysto oo gobolkay joogay ma laba hadaan hadda yiraado nina muran ugu ma la kuma haysto ugaal baan ku imaan buntilana hadaan yiraado intee kursi kuleeyo waa bal xaq u leeyo intee soo dhista ma laban lay wayn ay qoran tahay oo la qaybshi ama tirsi lagu qaybshi amma xeerjinta lagu qaybshi tan kale waxa weeye
laakiin markii dadka la weydiiyey aftidi oo
waxba la
maarkood
butle sasa looga baxay waxa lagu noqday square 1
odayaashii
lagu noqday lix iyo lixdii odayaashii keen jiray iyadu hatta dastuurka hatta sidii baa wali ku qoray baa hadda bay markii dambe noqday waan hal reera waan hal maamul marka ma Soomaaliyo dhan baa wax tirsan karta ma dhisan karto waxa weeye sidaan hadda la joogo ama dayaca ku timaado ama dibadda iyo faragashii ku timaadtay Soomaaliya oo Sudan oo isu tirsan oo digan ku qaybsata
laakiin
waa la heli kara
مركب على هذا هي خلافات حر لها كسي
بالله كم سنة مثلا شو بنت فور بنت أفر لبعض سنة هاش كيف صعود
هاي أنت حل جهلة شو ما
أنت حل جهلة
هاي عقل مؤمن
بسم الله هم تهدون حل مكانه ذات كشرر كهجامين أي مسير كصوماليات إني هذا ندب وصونا ضن ربا حل صوماليات معايا حل كصوماليات ذاتكم كجري وذات كشعب كمثله إلا تاس ترى ذا لسه علينا حل ما جاري 4.5 وإهانة صومالية وإهانة ضلك صومالي من ما الله أقوله إن حل جاره بقول يلا بعثن حل دبان أوساك هدي لي رد دكما هلو حل دبان أنا ما تكديكاني كسر قضية الله ينجره دين مش شيء كمين أي كان هرت عجني وحلا مدا أي أجنبي وكو أدي كان أي ما هو قلاد دونه
ويا عقل مؤمن حل بانه حقين لص عضاه مركي labada kulli xil tobanka la gaaro
walaalada waa maasan tahay saaxiibada mar labaad aan salaamaya runtii aan arta ka hor in saddexda loo fikir ayaa fiican markii waqtigu gabagabo uu maraayo waxa waxad moodaa in markaas uu la fikirayo sidii wax loo bedeli lahaa ka hor dadka in sidda dareen Soomaalinimo ay ku jirtay u fikiraan dantooda ay ku jirtay u fikiraan nabadgelyada horumarkooda ay ka shaqeeyaan kadib antaas hadda arayrigan uu yahay lama gaari karo iyo lama sameyn leeyahay waa la gaari lahaa runtii taas horta waxaan Ilaahay u bareynaa in Soomaalida ay ku soo hanuuniyo wadanid ee Soomaalinimada taas hadaan ku gudbo hadda saaxiibkay wuxuu yiri baarlamaanka hadda joogo gobolada degmay ku soo jeedaan qofan degmo ku soo jeedin ma laha dhibaato Soomaali ay ka habsatay ayay qayb ka tahay ana waxaan ka hadlaynaa kaliya ma
laakiin qaar kood ma gaari karaan oo leeyahay meelay ka soo jeedeen
abdi ma say ku gaaraan abni ma taas ma daadan
ka hadlaynaa
ma daadan ka hadlaynaa haddana waxaan u hadlaynaa Soomaali aragtideeda ee waqtul haadirka meesha ugu socoto see lagu gaarsiin kara hadaan dhahno isla biri ayaa doorasho la gala waana degmo lagu saleeyna hoga waxad moodaa in
I am going to go to the city.
Maya,
4.5 iyo deegaanka xilbanaad way kala aaminsan yihiin qaar kood
ma aragto waa jiri kartaa qof walba aragtiis uu jiri kara laakiin markii loo fiiro waqtul haadirkan hadda baarlamaanka Soomaaliya minnimadoodii wada jirkooda hadda waa hal waay sadel
macquul ma tahay in arintani
sadel lagu
dhaawac gaarsiis
sadel lagu gudbi kara qorto kulli qolada madasha waxa ay soo go'aamiyaan hadda sharciyad hadda jirto waa baarlamaanka Soomaaliya hay'adaha constitution ka dhaw gacanta ku hay ayagu umba ansixin ama u baahan doonaan in la keeno go'aan inay ka gaaraan markaas hal arko baarlamaanka hadii uu codeeyo in la aado degmo ee gobol ha u codeeyaan ayaga hadda sharciyada ayaga hadda masiirka gacanta ayaa ku hay
Sheikh Yusuf in siyaasiyintu waa aragnay marka bulshada maxaa ay dhowr kood u yahay
wax la yiraahdo tajzi'atul mujazza wa taqsimul muqassar oo macnaheedu yahay wax la kala googooyay mar hore ah hadana inta kale la kala googooyay
la sii jirjiray
ha wax la qaybshay mar hore ayaa hadana dib inta hadda loo sii qaybinayo waa horta shaqada Soomaaliga ku socota horta waa sidaas waa inaan ogaanno midan hadaan isoo degto waxaan isla wadada saxda mar walba wala heli kara laakiin dadkii arintaas u fikiri lahaa ee saliimka ah جهاد وناس أفكر من اللي هي الكره مثلا وحن كسفوني قلد إلهي أو شيء أو إلهي يرو إن يرو سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يرو سبيل الغي يتخذوه سبيلا هذي أركان وضد التواصل وضدك ما دكتور ما قادان تذكر حنوي وأروح هلا قد ساعة أضل كي نقصها والله أنا كسرت الدقنو قرشب بقول سنة أما كنت سنة أما أفرت سنة وإن لدجين حتى أنت هل لدجين ومضى لوردقل ومضى ساسي كنت تبتدم مضحت المدى لك هذه هانا وقال لويدة ونسيدي أندلس اللوة
هاي قيدي يا سينا يا بركان قيدي
وان ارغنا ماشي واخ كسودان iyo sida hadii wax u socdaan ee hadii la waayo deegaanki oo 4.5k ku sii socoto Soomaali ee goor ma marka arintan uu aleedahay islaadahay way dhamaanaysa oo waa lagu gudbiyaa
waqtiga dhamaanaysa ilaaha macbuudka ayaa og balse waxaan ogahay hadoo sii socdo 4.5 hadoo sii socdo waxa dhibana ku ahay san hore u sheegay Soomaali badan ama shacab badan oo Soomaaliyeed waliba ku wara aaminsan inay helayeen deegaan weyn dadka hore badan ayaa ku dhibanay mararka qaarkood waa wax exceptional waa la sameyn karaa haddii la leeyahay si xal loo gaaro qolada markaan cadka laga qaado muddo ku meel gaar waa la sameyn karaa wariye laakiin wax joogtaa wax macquula maahan
waaye maxamed xaji
anu waxaan ku kusoo khatimaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kamaa takunuu yuwalla calaykum haddaad shacabka saatihiin baa madaxdiinnu mudta kamaa takunuu yuwalla calaykum haddaad wanaagsantihiin dad wanaagsan maylaysa waxaan kaloo leeyahay yaan la quusan waxa weeye ilaah baan leenahay dulmi aan gallay inaan barino inuu naga cafiyo inuu caza wajala inaha toosiyo mid kale wa idin sheegaya saaka meeshaynu joogno aan soo dhibtoonno yaman oo dowlada hayd saaka waa dhaalnaa dhar iyo dhul waa laga duqaynaya suuriya dowlada hayd waa dhaalnaa caalamka oo dhan baa duqaynaya ciraaq oo dowlada hayd waa dhaalnaa kiimika iyo bayhoog baa lagu rugaya lublaan baladii muxuu ahaayey meesha la yidhaahdo liibiya waa dhaalnaa
muqayl annaga uga horeyna
may wax soo dhaafnay
annaga uga horeyna
way waa soo dhaafnay tuqowd wax wey waa dhaalnaa
waataykaanu
waxaan leeyahay yaan laga quusan arrintuna 4.5 keedaas ha ahaato haddii la doonana 18 gobol halagu soo
waa tahay dhammaantiiba aada umaasantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen xildhibaan yacquub cali maxamed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sheekh yuusuf cali caynte oo ah guddoomiyaha majmaca culimmada soomaaliyeed maxamuud geedi oo hilowle oo horay u ahaa mudane ka tirsanaa baarlamaankii ku meelgaarka ahay soomaaliya maxamed xaaji aadan oo ah siyaasi kala taliya arrimaha xafiiska ra-iisul wasaaraha dhinaca siyaasadda iyo caaqil muumin cabdiraxmaan fiido oo ah nabadoon soomaaliyeed intaana waxaan ku joojinayaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Watay dhegaystayaal, aad ayuu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo inla socodsiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA. Walaalkaad naga dhegaysanaysaana waa lantaafka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Qortooyada Sacuudiga ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday isbahaysi ka kooban 34 waddan oo muslim ah, kaasi oo ujeedadiisu ay tahay la dagaalanka xagjirka, gaar ahaan ururka Daacish oo ku sii fidaya Suuriya iyo waqooyiga Ciraaq. Ururkan ayaa la sheegay in xaruntiisu ay tahay magaalada Riyaad. Haddaba, waa maxay sababta keentay in dowladda Sacuudigu ay arrintaasi ku dhawaaqdo? Kaalin intee le'eg bayse ka qaadan kartaa la dagaalanka Daacish? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cali Jaamac Cali Kuus oo ah suxufi ku nool Boqortooyada Sacuudiga.
Run ahaantii xarumo badan ba haddaan iraahdo ayaa halkan ka furan dadka Boqortooyada Sacuudiga uu isaguba maalgeliyo sida ururka Islaamka halkan markaa rasmi ahaan magaalada Jidda xaruntiisa ay tahay ururka wadamo Islaamka aan iraahdo. Marka dowladda Saudi Arabia wax badan ayay maal gelisaa mashaariic fara badan oo dalka Islaamka ay ka fulisa ayaa jiro. Haddii ay beeqa aan leedahay, haddii ay ka aan leedahay mashaariic la xiriirta arrimaha bulshada ay ka fulisa meelo badan, xataa dalalka Yurub ayay ka fulisaa masaajidu, haddaan iraado mashaariic la xiriirta masaajidu wixii amarkaas la mid ah oo wixii la xiriira arrimaha kheyraadka إذا لبضنا مركز دباتوين كجرا مركز وذلك إسلام كبديهيسا يعني رادو إذا تحوتي أما قريبا حوتي السامية إيا دباتوين كاو برشدو إيا دريال كودا ودهان وحلوية كان عانا يقولتا ذلك مقرطوية سعودية ربيع إن إيه هرموت كتاي إيضو لنا ذلك إسلام كمركز الله إيضو إن إيه دكاس أقر متمر الله مركز باق وصوبحو أما دواق وصوبحو والله كسابتن إن دباتوين مركز كموغطو دل فلان يدل فلان با marka tan waxa la dareemi karaa marka inuu Saudi si xoog leh ugu talagan arintan in ma taqaan maalgelinteeda ee la xariirta ee arintan ee ururka aan ilaahdo wadamada Islaamka isbahaysiisa oo yani waxaan filayaa dhinaca ciidamada marka ay raadin waxa tan baad garanaysaa ciidamadiisu waxay qayb ka yihiin ciidamada ka dagaalamaya ee isbahaysiga lagu magacaabo Xaasim Abdul Xasan la yiraahdo wadalka Yemen marka ciidamada xoog leh waa leeyahay dalkan ee qalab military farabadan waa leeyahay halka ku dagaalama garan ciidamo badan marka ciidan ahaan waxa la oran kara marka dalka Saudiga dalku ugu weyn bii iyo khaliijka marka ay raadin dalka ku tirsan marka dhex baan iraado inuu yahay hurmud uu noqon karo in ama gelintana hadaan kusoo noqono oo dhexda taasi tuu aad garan kartaa dalka Saudiga dalka ugu dhaqaale badan ayay ka mid yahay qaybti ay dalka adduunka ma mar hadii maalinta inta soo milyan barnaamij dunida ay soo isleeda adduunka ay u sharcadaan maalin kasta markii salaada fajr kadib inta soo malaayiin barnaamij baad ay u sharcadaan ee caalamka ee suuq ee isleeda adduunka waxa dareen kara dalkan in duqaliis yani aad iyo aad u sareeyo waana la rajeyn waana la filayaa inuu marka la qiyaasayaa baan iraado ururkan inuu yani si xoogaysan doono iyada guud ahaan baa haddii dhinaca kale ee dalka Saudi Arabia ay wado wada hadal iyo telefoon oo dadka wadamada Islaamka dowladahooda ay la xariireyso sidii ma taqaana ay faafay guud iyo ay u sii leeyahay ma taqaana aamiyada weyn uu leeyahay ururkan marka ee loogu dhawaaqay magaalada Riyadh ee dalka boqortooyada Saudi Arabia
isbahaysigan oo Saudiga ku dhawaaqay ayaa waxaa durba soo baxaya dalal ay Pakistan iyo Indonesia ka mid yihiin oo ah dalalka ugu dadka badan dunida muslimka oo sheegaya in aan lagala tashan isla markaana aanay si buuxda arintaasi uga wada hadal iyaga iyo dawladda Saudiga sidoo kale waxa aan xubin ka ahayn isbahaysigan dawladda Iran oo ay xurguf iyo loola siyaasadeed iyo mid dhinaca madhabta ku saleysanba uu u dhaxeeyo iyaga iyo Saudiga taasi oo qaar ka mid ah dadka faalaya arrimaha Islaamku ay sheegayaan in ujeedada isbahaysigani ay u muuqato mid looga hortagayo awoodaha Iran iyo dalalka shiicada ah ee taageerada ka hela sida uu faahfaahinayo Cabdul Qadir Maxamed Axmed oo ka faalooda arrimaha Islaamka
isbahaysigan cusub ee dawladda Saudi Arabia ay ku dhawaaqday kaasoo uu isugu yeeray in ka badan 34 dowladood waxa lagu tilmaamay inay la dagaalamayaan argagixiso sida uu sheegay wiilka dhaxal sugaha ah ee la yiraahdo Maxamed bin Salman oo ah wasiirka difaaca wuxuu sheegay in ay iska baxaysanayaan waxyaabo Islaamku xarimay sidoo asagu u dhigay taasoo ah corruptionka waxa la yiraahdo argagixinta waxa la yiraahdo xuquuqda insaanka oo meel loogu dhacay inahaas dhan markii waxay wadiheen runtii wax hadalka lagu qorsanayo laakiin ajenda ka dambeeyay oo ballaaran inuu jiro ayay u egtahay ajendahaas ballaaran oo jirana ajenda meel kale laga maamulayo ayay u egtahay waxa uu egtahay in bariga dhexe dagaal horle uu ka dhici doono kaas oo ah laba isbahaysiyo waaweyn isbahaysi magaca sunniga wato oo Saudi Arabia u hoggaaminayo iyo isbahaysi shiica ah oo uu hoggaaminayo dalka Iran kaasoo hadda lafteeda jiro marka waxaad moodaa in isbeddel weyn bariga dhexe ku soo socdo waxa yeelay dawladda Iran oo xog badan halka ka soo baxday Iraq baa garabka ku qabatay Suuriya ku qabatay Lubnaan baa ku qabatay marka waxaad moodaa isbahaysi xoog leh oo shiica inuu meesha ka soo baxay sidaa darteed si loo balance gareeyo awooddaas ayaa isbahaysigan coalition-ka ah uu u eg yahay mid looga hortagayo kuwaas
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambena waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka haatanna aynu ku laabanno magaalada muqdisho shirweyne qaran oo ay leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed ayaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirkan oo hindisihiisa ay leedahay wasaaradda dhallinyarada ee dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galiyay dhallinyaro boqol ka badan oo laga kala keenay qeybaha kala duwan ee soomaaliya iyo dhallinyaro ka socota qurba ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sarmaarke ayaa shirkan furay warbixintan waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
shirkan oo ah kii ugu horeeyay ee noociisa ah oo ay dawladda Soomaaliyeed u qabato dhalinyaro muddo ka badan 22 sanadood ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga waxa uu ka socdaa hool shirar oo ku yaala gudaha xirada xalan ee magaalada Muqdisho gaar ahaan halkii dhawaan lagu qabtay shirkii madasha wada tashiga 2016 ee dawladda iyo maamul goboleedyada maxamed abdullahi xasan nuux waa wasiirka dhalinyarada iyo sportiga
shirweyne waxa jiray in badalo fikiray shirweyne qaran in loo qabto dhalinyarada Soomaaliyeed oo uga tashanayso ayaha iyo aragtida xambaarsan yihiin sidii loo waafajin lahaa waxyaalo badan oo baahida dhalinyarada ay ka jirto gudaha iyo dalkaba si loo waafajiyo ayaan shirweynahan ku talagalnay waxa kale ajendaha ka mid ah in la helo golo heer qaran ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo baahida ay dhalinyaradu qabto inta wasaaraduhu ay ka shaqeynayaan in ka sii dhow ka shaqeyn doonana in la sameeyo
inkastoo shirka lagu madlan yahay in la soo gabagabeeyo biri ayaa furitaankiisa waxa uu guux ka dhaliyay baraha bulshada iyo qaar ka mid ah dhalinyarada gudaha Soomaaliya dhalinyarada gudaha ayaa ka cabanaya in kaalintii ay ku lahaayeen aan shirkan laga siin oo ay ku xoogan yihiin dhalinyaro qurbaha laga casuumay Maxamed Warsame Sandool oo ka mid ah hoggaamiyasha dhalinyarada gudaha Soomaaliya ku nool ee shirkan ka qayb galaya ayaan weydiiyay waxa ay la xiriirto cabashada dhalinyarada ka soo yeereysa
waxa soo baxay wuxuu ahaa gudiga farsamada ah waxa la yiri kuwii localka ahaa inaysan shaqo ku lahayn soolahan qabanqaabada oo laba xubnood kariyay ku leeyihiin inta kalena ay ahaayeen dhalinyaro qurbajoog ah xataa waxa cadeyntaas keenaysa banaalka markay maanta xataa saacadan oo break time-ka soo baxnay la fariisan afar qofood oo meesha fadhiisa tan saddex qofood ka mid ah waa diaspora
Ibrahim Hassan Diriye waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uu ka tagay gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka si uu shirkaasi uga qayb galo waxa uu ka warramaya waxa ay kala yihiin dhalinyarada shirka lagu casuumay iyo sida lagu soo xulay
shirkani waxa la isugu keenay dhalinyarada inta ugu firfircoon intooda badan ay maareeyay yihiin dadka gudaha jooga 71 oo maareeyay dadkii gudaha jooga dhalinyarada gudaha joogta ah oo ilaa gobolada meel kasta laga kala keenay 79 oo laga keenay qurbaha sida qurbaha dhadhow Kenya iyo maareeyay iyo Asia ilaa qurbaha fogfog oo ayagana maareeyay laga keenay waxana markii la isku daray in wada noqonayaan dhamaan 100 qofood 100ka dhalinyarada oo lagu soo xushay wax qabadkoodii bulshada ay u hayeen khibrada helayeen sida maaragtay in la hubiyo inay rag iyo dumar isugu jiraan iyo waxyaabo kale badan lagu soo kala xushay
Ibrahim wuxuu leeyihiin dhalinyarada qurbaha ka imaanaysa waa naga fursado badan yihiin oo waxa laga yaabaa passport ajnabi inuu wato inuu kala galaangal ku leeyahay golaha wasiirada ama saraakiisha dawladda markuu dalka yimaadana oo shaqooyinkii goor horeba naga xigsadeen haddana shirarka iyo wixii loogu talagalay in dhalinyarada gudaha ay qayb ka noqdaan iyagii ay ku badan yihiin dooda maxaad u aragtaa adiga
horta marna aniga ma taageerayo qof xaqiisa in la duudsiyo oo la qaato haddii ay jirto in dad dhalinyaro ay ku qaateen dad kale oo dhalinyaro oo dalka joogay xaqooda inay ku qaateen macnaha waxay ka yimaadeen barnaanka waa dad passport haysta inay shaqooyin ku qaateen waa xaq darro waana wax loo baahan yahay in wax weyn dawladda iyo dadka iyo bulshada inay ka bedelaan laakiin waxaa loo baahan yahay in la ogaado midnimadu inay muhiim tahay waxaa kaloo loo baahan yahay dadkan qurbaha ka yimid oo laftigooda inay yihiin dad maareeyay muwaadiniina dad maareeyay waddanka soo galiya dhaqaale iyo aqli iyo xoog iyo fikir kala duwan loona baahan yahay inay ka muuqdaan waxna ku darsadaan waxay hayaan dalka hadii ay yihiin dad muwaadiniina waxay xaq u leeyihiin inay umada ay ka yimaadeen ra'yadoodii waxay qabaan ay gudbiyaan laakiin marna ma taageerayo in qof dhalinyaro ah ee dalka joogay ee dhibaato soo maray in xaqiisi la duudsiyo taas marna ma taageerayo
wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga maxamed abdullahi xasan nuux ayaan weydiiyay waxa ka jira cabashooyinka ka soo yeeraya dhalinyarada
wallahi way jiraan cabashooyin waana filaynaa in cabasho jirto waxa jira dhaqankii hadda wuxuu iska noqday qof walba inuu yiraahdo siyaasad ayaa lagu wataa waxan ama sidana la yeelaya laakiin anigu waxaan aaminsanahay qaylooyinkaasna inaanu bedelsan doono dhaliilaha ka jira
sida ay sheegtay qaramada midoobay dhalinyarada ay da'doodu ka hooseeyso 30 jirka ayaa ah in ka badan 3 dalool 2 dalool dadka Soomaaliyeed duruufaha si haysta awgood waxay nolosha ku qasabtay dhalinyarada inay dalka ka cararaan oo noloshooda tahriib ku biibayaan kuwii dalka gudhiisa ku hareerayna ay u nuglaadaan xaq jireynta kooxaha argagixisada shirkad ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay shir hal maalin socday oo uu soo qaban qaabiyay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ay ka qayb galeen dhalinyaro fara badan
waxay dhigisteen warbixintaasi ka hadlaysay shirka dhalinyarta ee ka furay magaalada Muqdisho ayaa ugu dambeysay daacad galabnimo anigu Cabdiraxmaan Xuseen Fura iyo Harun Maaruf waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.